salam sastra, tips ilmunya sastra. Oke, balik lagi nih sama kita, ada Ku Icom di sini dan juga ada An di situ. Halo An.
Halo Mbak Icom, halo warga sastra.
Oke, gimana nih kabarnya semuanya pada pendengar kita? Semoga baik-baik aja ya dimanapun kalian berada. Segmen bahas buku pada kesempatan kali ini, episode kali ini kita mau membahas buku karyanya Yuli Britania yang judulnya apa?
Miss Irresistible Stylist.
Stylist. Secara garis besar nih tentang apa nih Irresistible?
Kalau nggak salah novel ini tuh disebut sebagai novel fan fiction ya Mbak Icom. Novel fan fiction yang ditulis oleh orang Indonesia. Apakah ada pengaruhnya dengan Korean Wave? Ya kan? Soalnya ini tentang Korean fiction dengan setting Korea. Kalau ada dua novel sebelumnya kita bahas di Sasmerta, itu dengan setting yang satunya Istanbul dan yang satunya lagi Dominika. Nah, yang ini dengan setting Korea.
Ya, benar sekali. Nah, untuk membahas novel kali ini, kita mau menghadirkan satu narasumber yang dia juga agak memahami, bukan agak, mungkin memahami ya.
Memahami dan merekomendasikan buku ini
tentang Hallyu di Korea. Tentang pop, tentang Korean stylist seperti apa. Nah, langsung saja kita panggil Mbak.
Iya.
Hai.
Halo Mbak Eka.
Mbak An.
Halo Mbak Eka. Gimana kabarnya?
Baik saja. Gimana Mbak An kabarnya?
Baik, alhamdulillah. Kalau udah mendengarkan Mbak Eka mah it's fine then.
Oh.
Tegal, di Tegal ya Mbak?
Iya benar, di Tegal.
Di Tegal. Semua baik kan Mbak di sana?
Alhamdulillah baik-baik aja, masih sehat, masih aman. Semoga kalian aman-aman juga ya di sana.
Iya. Nah, Mbak Eka. Katanya Mbak Icom tadi di opening, Mbak Eka yang paham banget nih tentang novel ini, tentang novel karyanya Yuli Britania. Gimana sih Mbak ngebaca buku ini dan sampai merekomendasikan buku ini ke pendengar tuh? Apa sih Mbak yang ingin disampaikan tentang buku ini gitu?
Oke, sebenarnya ada yang perlu diluruskan ini ya. Kalau tuh, aduh, ada gosip-gosip dari mana itu? Kalau saya itu udah mahir sekali. Kalau misal, apa sih di dunia yang tadi kan udah disebutkan ya, kalau ini kan novel K-fiction, itu kan salah satu genre baru yang keluar. Mungkin sebenarnya kita juga punya sih kayak gini, kayak teen lead kayak gitu. Sebenarnya hampir sama, cuma ini cuma settingannya di Seoul, terus tokoh-tokohnya nanti orang sana, kayak itu aja sebenarnya. Nah, cuma mulai ada novel-novel jenis ini, itu kan awalnya dari fanfiction ya. Mungkin kalau anak-anak yang K-pop itu pasti tahu banget kalau misalnya fanfiction itu biasanya fans-fans itu kan suka mendambakan atau mungkin apa membayangkan gimana sih ya rasanya bisa deket sama idolanya, gitu kan ya.
Baik banget sih nah. Mbak.
Oh enggak, saya ikut banget ya kalau ini.
Aku nunggu-nunggu nih episode kali ini nih, karena berhubungan sama, ya, how you, K-pop.
Makasih loh ya, atau kita minta Mbak Ikom aja ini yang jadi narasumber gimana?
Boleh, boleh. Back to the topic.
Okay,
back to the topic. Jadi, apa ya, sebenarnya kalau misal aku baca novel ini sih, kan posisinya aku juga bukan background-nya, bukan anak sastra, terus aku cuma ibaratnya tuh rakyat jelata aja gitu, yang pengen tahu apa sih isi dari buku ini gitu aja. Okay. Terus, oh ternyata bagus, nyampe akhir, maksudnya relate gitu. Biasanya kan kalau kita suka sama bacaan itu kan ada beberapa yang mungkin pernah kejadian sama kehidupannya kita, terus atas soalnya itu pokoknya relate banget lah sama kita. Nah, di novel ini tuh kebetulan kayak gitu. Dan apa ya, mungkin kalau ini bagusnya itu ada sih yang saya rekomendasikan ini. Biasanya kalau kita novel itu, oke, ceritanya tentang romance, tentang kisah cinta kayak gitu. Nanti bahasnya ya udah hubungan antar dua si Jolie kayak gitu. Tapi kalau di film itu kita juga disisipin karena judulnya aja ya. Ini kan irresistible stylist gitu. Jadi tentang stylist gitu. Hidup stylist tuh gimana sih? Nah di novel ini tuh disebutkan. Jadi kalau misal ada teman-teman nih yang penasaran gimana ya kalau misal jadi stylist para artis-artis itu gimana sih, ternyata oh nggak gampang ya, kita harus mikirin gimana baju misal desain kita itu cocok sama temanya atau gimana. Jadi ada di situ di novel itu dijelaskan, itu kan nggak banyak tapi semuanya oh oke okay. Ada nilai plus dari novel ini daripada novel-novel yang lain.
Wah.
Kita mungkin kenalan dulu nih sama tokohnya ada namanya Yuki dan yang cowoknya itu namanya Wong. Jadi bukan menceritakan dua orang itu aja, tapi ada juga pemeran-pemeran hubungannya mereka, kayak teman-temannya. Nah relate-nya tuh di situ bahwa oh ternyata di tempat kerja juga kita kalau misal ada teman yang bisa diajak kerja sama bareng, bercanda bareng atau gosip bareng. Dalam hal itu lebih ke gosip bareng ya, gosip tentang wah ternyata tuh bosnya tuh sakit banget gitu. Jadi lebih ke situ sih, oh ternyata kita juga punya kok teman-teman yang kayak gitu yang bisa berseru-seruan bareng. Terus ada kita merasa dimana kita ngerasa nggak percaya diri, terus ternyata ada teman yang bisa menyemangati, lebih sebenarnya ke situ sih. Ada nih satu fakta yang mungkin cukup menarik buat saya. Jadi orang itu, kalau misal contohnya kayak rakyat-rakyat jelata seperti saya ini ya, orang awam seperti saya itu, biasanya
disebut rakyat jelata ya Allah.
Ya apalah aku cuma remahan marimas kan.
Daripada remahan ya, udahlah lanjut ya.
Jangankan remahan marimas, Mbak. Butiran debu aja kalau menempel di mata satu dunia nggak kelihatan.
Aduh.
Oke, ada nih kenapa tema-tema yang kayak gini nih, yang nggak menurut kita tuh kayaknya nggak masuk akal gitu. Masa ada iya bos suka sama pelayannya mungkin. Terkadang banyak ya makan-makan kayak gitu. Sebenarnya itu tujuan orang membaca sebuah karya itu kan ada salah satunya mungkin ya. Pengen mencari gambaran kehidupan yang berbeda dari yang kita rasakan. Mungkin salah satu alasan kayak itu. Kalau menurut aku nggak tahu nih, menurut yang lain juga apa enggak. Terus ketika ada apa sih pengen baca atau pengen tahu gimana sih rasanya kehidupan kalau misal kita itu berhubungan sama orang yang nggak biasa gitu. Nah makanya novel-novel yang cerita-cerita yang kayak itu masih laris manis karena istilahnya itu kita pengen agak lari dari kenyataan gitu. Kalau misal kita nggak bisa benar-benar lari di kenyataannya, mungkin di khayalan kita bisa lah ya agak lari sedikit.
Benar. Jadi bacaan itu jadi kayak tempat untuk apa ya? Untuk mengisi sesuatu yang kosong lah ya, yang nggak didapat di realita ya.
Kalau istilahnya tuh mungkin nggak halu gitu ya?
Bener halu.
Bacaan itu ngasih pengaruhnya segitunya ya Mbak?
Iya, kalau dari segi aku gitu. Selain untuk kita apa ya? Tapi kalau aku baca cerita-cerita kayak gini kan kayak tadi seperti yang udah aku bilang ya.
Melarikan
diri. Salah satu kesempatan, benar-benar menenangkan diri untuk lari sedikit dari kenyataan yang sedang riuh ini.
Oke.
Jadi kalau aku tuh punya motto sendiri. Kalau hidup kita udah sulit, ngapain kita nyari hiburan yang bikin kita mikir juga? Mendingan hiburan itu buat kita relax, ya kan?
Aduh, ya Allah. Kita kebalik nih, kalau aku nggak nyari yang susah supaya hidupku nggak terasa susah karena ada yang lebih susah.
Oh gitu, bagus.
Astagfirullah, gitu ya, ada yang kayak gitu ya. Nah, kalau nggak salah, novel pertama yang Mbak Eka baca malah ini.
Ini bukan novel yang pertama kali baca gitu, tapi kayak ini tuh menjadi salah satu momen ketika saya pertama kali membeli novel gitu.
Oke.
segitu tertarik dengan yang kali ini pertama kali gitu ya.
Kalau misal membaca novel atau membaca cerita-cerita yang kayak gini itu kan sebenarnya udah aku ngikutin ceritanya Yuli itu kan udah dari tahun 2011-an tuh pas dia Korean Wave itu benar-benar menyerbu Indonesia banget itu sekitar 2011, 2012, 2013 kayak gitu.
Sampai
sekarang. Nah waktu itu kan belum ada website ya kalau nggak salah, maksudnya belum menjamur kayak sekarang. Dulu tuh masih kayak di WordPress, di blogspot. Nah, saya tuh ngikutin Yuli. Kenapa? Karena Yuli itu kan bahasanya tuh ceritanya tuh sebenarnya ringan, tapi bahasanya tuh ada kayak yang hiperbola gitu loh. Misal dia mendeskripsikan seseorang itu kayak misal dalam novel ini juga mendeskripsikan si tokoh laki-laki itu. Tampan banget, sampai ketampanan itu bisa tindak kriminalitas tingkat tinggi gitu. Maksudnya nyampe cewek-cewek yang lihat tuh kayak lemes, kayak kaki gerak-gerak itu kan sebenarnya lebay banget ya. Tapi suka aja gitu sama ini bayanginnya.
Ya Allah, aku langsung nyampur ke BTS. Auto you, Min Yonggi.
Sampai lemes ya?
Mungkin jadi kayak, bener sampai lemes. Jadi ini kan sebenarnya aku juga pernah ngerasain sih maksudnya ketika kita lihat salah satu artis kesukaan kita tuh kadang kok kita jadi lemes ya kayak gitu kan. Jadi itu kayak, oh iya ya ternyata bener juga ya kayak gitu. Oh ini sama nih kayak aku. Jadi ya makanya kalau kayak yang cerita-cerita ini tuh laris manis aja.
Oke. Bicara tentang penulisnya nih Mbak, karena udah diikutin dari banyak novel-novelnya, emang dia ini ya, maksudnya emang konsulnya di fanfiction ini ya?
Iya benar, dia benar-benar dari awal itu, dari awal novel yang booming pertama kali itu memang berbau-bau masih Korean fanfiction dulu kan, karena Yuli itu kan dia fansnya Suju kan ya, jadi tokoh-tokohnya ya member Suju dulu.
Wow.
Cuma kalau saya kan ya oke, menikmati ceritanya bagus nih, terus kan enaknya kalau fanfiction ini soalnya kan misal ya Yuli itu tokohnya itu salah satu member gitu kan. Nah kita kan tahu ya bentukannya member itu kayak apa gitu, penampakannya kayak apa, penampilan kayak apa, jadi itu kayak kita bisa ngebayangin gitu loh. Biasanya kalau aku baca cerita atau baca novel itu biasanya aku ikut ngebayangin orangnya kayak apa, dia lagi melakukan adegan apa kayak gitu, misal lagi adegan duduk lagi baca itu biasanya kan ikut dibayangin, jadi kayak imajinasinya tuh berjalan gitu.
Wow. Jadi ngebayangin kayak si Won gitu yang benar-benar dengan outfit seperti itu mungkin dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita gitu nggak sih?
Iya sih, biasanya kan kalau di jiwa-jiwa fandom kan kayak gitu ya.
Langsung hadir. Iya sih, kalau misalnya juga di website-website yang fanfiction juga kebanyakan kayak gitu. Kalau misalnya udah ngambil salah satu tokoh dari K-pop atau idol atau segala macam, pasti ketika baca, pikiran langsung, oh ini bicara tentang ini nih, member siapa sih? Si Won. Oh langsung si Won, oh si Won lagi kayak gini, langsung dibayangin. Lebih kerasa mungkin gitu ya, buat para fanboy gitu ya.
Kayak di novel ini juga sama sebenarnya. Kenapa aku suka sama novel ini tuh salah satunya, kan biasanya kan di novel itu kan ada kayak, kayak kata terima kasih gitu kan, kata di bagian kata pengantarnya, dia tuh menyebutkan salah satu aktor Cina. Nah pas itu tuh aktor Cina itu lagi booming banget dramanya, jadi kayak
okay,
berasa nonton drama deh jadinya.
Okay. Iya ya, aku baca bagian itu. Nah mbak nonton dramanya yang Cina ini nggak?
Iya, nonton.
Nah, kalau aku kan baca nih yang bagian ini. Kalau katanya tuh dia, yang penulis ini, sampai menonton ulang puluhan kali drama Cina ini untuk ngebuat novel ini.
Iya.
Nah, menurut Mbak sendiri yang ngebaca dan melihat dramanya, ada korelasi nggak?
Nah, tapi anehnya itu antara drama sama novelnya itu ceritanya bener-bener nggak ada yang nggak ada yang terhubung gitu loh. Maksudnya benar-benar dia tuh dua cerita yang berbeda. Cuma istilahnya si Yuli ini dia minjem karakter aja gitu untuk penggambaran sosok formnya itu yang seganteng apa sih kan? Emang Yuli itu kan ganteng banget sih kalau menurutku.
Tapi rata-rata kalau misalnya kita nggak tahu sih, aku nggak bergelut di ininya si Yuli Britania ini ya. Tapi aku bergelut di dunia website, dunia perwebsetan dari tulis, dari fiksi penggemar, dari fiksi ini. Kayaknya memang alur-alurnya memang emang mainstream sih sebenarnya sih. Aku juga kadang juga heran kenapa sampai yang kayak gini-gini tuh kok digandrungi banget gitu loh. Padahal sebenarnya ini bisa nebak banget loh, bisa banget ditebak. Ada CEO, ada bawahan, ada ini ya ceritanya begini, ceritanya begitu, endingnya pasti oh balance kayak gini. Itu mainstream sekali kalau kataku. Tapi herannya tuh bisa bikin drama, weh gitu loh. Nah, apa karena salah satu ada faktor Hallyu Korea atau emang kayak gimana?
Oke. Okay. Ini udah kita singgung sebelumnya ya di pas awal-awal tadi. Memang seperti yang dikatakan Mbak Ika benar, ada sisi kehaluan yang ibaratnya tuh lagi apa ya, lagi pengen dirasakan sama para pembaca gitu kan. Terus yang kedua itu karena saking sederhananya cerita, istilahnya pembaca itu nggak perlu repot-repot pikir yang terlalu banyak, karena kan jadi kan sebenarnya apa ya, pasar atau target dari novel ini kan untuk yang orang-orang muda yang mungkin dia sedang merasa susah di kehidupannya atau mungkin merasa lelah sama pekerjaan, dia bisa sedikit meluangkan waktu untuk merilekskan pikiran, yaitu dengan membaca cerita-cerita yang ringan kayak gini. Makanya cerita-cerita kayak gini tuh bakalan terus ada di apa ya, di dunia pernovelan. Karena apa? Karena selama masih ada masalah di kehidupan, pasti cerita-cerita kayak gini tuh akan laku terus.
Tapi tuh kayak semacam ada kegelisahan gitu. Kalau misalnya kita baca novel kayak gini, kita kayak membuat standar di luar kita yang bisa kontrol diri lah ya. Kita kayak membuat standar, oh kalau misalnya cerita kayak gini, aku juga mau lah kisah hidupku seperti ini gitu nggak sih?
Jadi mungkin ada, karena kan kita nggak bisa langsung mengeneralisir orang ya. Jadi ada, memang ada yang apa sih, kelompok atau pembaca-pembaca yang seperti itu. Maksudnya setelah membaca yang cerita-cerita kayak gini, yang dari webpad atau dari novel itu, mereka jadi, apa ya, jadi kayak keluar dari kenyataannya mereka gitu. Pokoknya mikirnya tuh, khayalannya tuh yang tinggi-tinggi terus. Tapi ada juga beberapa pembaca yang memang cuma membaca itu pengen nyari hiburan aja. Nah setelah itu udah rileks pikirannya, kita kembali lagi punya semangat baru untuk menghadapi kenyataan kayak gitu. Jadi nggak semuanya sih kalau novel-novel kayak gini tuh jadi membuat kita gelisah. Sebenarnya tinggal dari si pembacanya aja yang gimana.
Dan Mbak Isyam kayaknya juga bukan tentang genre apa sih novelnya sih yang membuat misalnya nih pembaca jadinya seperti ini, tidak bisa keluar dari ceritanya, jadinya kayak membuat standarisasi berdasarkan bacaannya. Kayaknya bahkan novel-novel yang dianggap misalnya berat pun ada juga pembaca yang bisa jadi juga nggak bisa keluar lagi dari apa yang dia baca, juga bisa mempengaruhi kehidupan pribadinya.
Benar-benar, aku setuju banget sama Ana. Jadi bukan karena apa sih genre novelnya, tapi lebih ke gimana sih si pembaca itu setelah membaca novel itu, apakah dia akan terhanyut dalam tokoh-tokoh yang ada di novel itu, terhanyut dalam ceritanya, atau dia bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang baik aja di novel itu. Nanti misal kalau dia ketemu masalah yang sama di kehidupannya, dia bisa menerapkan tuh nilai-nilai atau apa ya, pokoknya yang kita nilai-nilai yang udah pernah dia dapat dari bacaan.
Iya, jadi kayak jadi kayak pembaca pun sebenarnya ya kita juga harus butuh filter lah ya, maksudnya yang mana sih yang harus being realistik dengan bacaan, dengan tontonan. Soalnya nih ya Mbak, aku pernah hadir kan di salah satu seminar seorang penulis terkenal, penulis feminis terkenal Indonesia lah. Nah pas di bagian, Mbak Icom tahu tuh. Pas di bagian tanya jawab, ada seorang audiens kan yang bertanya. Soalnya bacaannya tuh yang di bukunya penulis tuh tentang seorang perempuan yang membenarkan nggak menikah gitu kan. Penulis pun di wawancara-wawancaranya segala macam dia juga membenarkan nggak menikah. Nah, audiens ini merasa tuh pas dia ngebaca bukunya merasa soalnya dia broken home kan. Dia anak broken home. Jadi dia punya trauma untuk gak menikah gitu. Tapi kan konstruksi sosial seperti mengharuskan perempuan tuh menikah. Dalam arti kalau bahkan kalau ngelewatin umur tertentu tuh dianggap apa ya? Dianggap apa Mbak Icom? Ya, perawan tua.
Dianggap perawan tua.
Nah, pas dia ngebaca novel ini tuh dia ngerasa kayak, wah aku dapat temen nih. Ternyata gak apa-apa kok nggak menikah, kita bisa oke-oke aja kok nggak menikah gitu kan. Jadi dia nggak merasa dapet teman tuh pas ngebaca novelnya. Dan pas si penulisnya ini menikah, dia hancur dong Mbak. Lah katanya nggak apa-apa kok penulisnya tiba-tiba menikah sih gitu. Jadi pas di seminar itu si audiens ini langsung bertanya sama penulisnya, kok Mbaknya menikah sih, katanya nggak apa-apa nggak menikah.
Benar, jadi dia terlalu terhanyut ya sama novelnya itu.
Segitunya jadi, ternyata.
Segitunya. Wow. Sebenarnya tinggal, ya udah kita tinggal pinter-pinternya kita aja untuk mengeret diri. Sama seperti saat kita memilih bacaannya sesuai dengan kita juga bisa memilih pesan-pesan yang bisa kita ambil dari novel itu, yang baik-baik aja, yang positif, yang buru-buru, ya udah ditinggal aja.
Iya, yang kayak yang baik lah. Ngedapet
relaxnya ya. Iya gitu ya.
Ya, lumayan lah. Makanya saya selalu setia sama Yuli ini.
Mantap.
Tapi setia sama novelnya doang kan, bukan sama isi ceritanya yang harus
iya
dijadikan relax kan?
Nah, iya dong, cerita sama novelnya aja. Kalau bagi saya tuh novel ya novelnya, orangnya ya orangnya. Kalau orangnya kan saya tidak kenal secara pribadi ya, jadi ya udah saya menikmati karya-karyanya aja.
Gue suka tuh bagian itu, menikmati karyanya.
Betul. Oke, jadi back to the novel ya. Tapi Amanda kayak pengen lebih tahu lagi sih gimana kayak ininya tentang dia kan isu sentralnya kan tentang Korean stylist ya. Jadi emang ada kayak semacam gimana ya? Tapi yang aku lihat di sini ini temanya kayaknya jadi dua gitu loh.
Dan dua-duanya superior
dengan romance juga, meskipun romance-nya yang porsinya mungkin 50% ke atas lah. Tapi yang namanya Korean stylist-nya juga aku belum bisa meraba-raba nih gimana ininya.
Oke, benar-benar. Awalnya juga aku mikir kok ini ada dua tema ya. Maksudnya nanti dia tuh mau ke style-nya, mau ke dunia fashion-nya atau ke romance-nya gitu. Nah, tapi ternyata tuh di sini, ternyata tuh si Yunhee ini tokoh utama perempuan namanya Yunhee, dia bekerja di sebuah perusahaan fashion yang nggak cuma kliennya itu artis-artis. Nah, kebetulan si Yunhee ini dia dapat tugas untuk menghandle style sehari-hari si bosnya ini. Nah, akhirnya mulai dari sini nih. Yun itu sering ketemu sama bosnya, jadi tahu gimana sih kepribadian bosnya. Karena kan tadi sudah disebutkan bahwa seorang stylist itu nggak cuma membuat desain aja, tapi juga harus menyesuaikan tema dan kepribadian si pemakai desain-desain perancangannya. Kayak itu. Nah, mulai dari ini nih, mulai mereka sering ketemu. Jadi biasalah kalau misal apa sih ada kan pepatah ya, sering-sering ketemu, terus nanti jadi timbul-timbul perasaan di dalam hati kayak gitu. Jadi kan terus awalnya itu kan si Yuni sebenarnya nggak terlalu peduli ya sama bosnya. Maksudnya kan karena belum pernah ketemu langsung, belum kenal, jadi apa yang mau bisa di jadi dia cuma dengerin aja nih teman-temannya gosipin bosnya. Nah setelah ketemu ternyata oh wow, dari pikirannya Yunhee nih, oh wow ternyata tuh ganteng banget sampai lemes gini kayak gitu. Tapi jadi ager-ager nih kakinya kayak gitu.
Ada satu pelajaran nih yang sebenarnya aku tuh suka dari Yunhee ini, salah satunya dia setelah ada masalah dengan Won, terus dia setelah cerita sama Yunhee bahwa ya udah tuh kamu mendingan kalau kita tuh nggak bisa terlalu dalam gitu kan, karena kita nggak tahu apa yang nanti akan terjadi. Nah jadi si Yunhee itu dia supaya mendapatkan apa ya pemikiran baru bahwa
sebenarnya itu yang menghancurkan diri kita itu bukan kenyataan, tapi sebenarnya karena kita menaruh harapan terlalu tinggi pada sesuatu. Makanya itu yang membuat kita hancurnya itu benar-benar sampai terpuruk. Nah, Jun itu merasakan hal itu di tengah-tengah novel, puncak konfliknya dia.
Jadi ternyata, oh iya benar ya, setelah dipikir-pikir memang kita nggak usah terlalu berharap sama sesuatu gitu. Nanti kita kalau misal bukan jalannya kita untuk mendapatkan itu, kita jadi aktifnya tuh yang kebangetan banget gitu.
Amazing, benar-benar. Jadi kayak bisa mengembaliin ke ini ya, ke dunia nyata lagi ya.
Iya benar.
Ada hal lain nggak nih yang mau disampaikan nih sebelum kita?
Mungkin itu aja sih ya. Aku di sini kan juga pengen bagiin apa yang udah aku dapat dari novel yang ringan, tapi menurutku tuh bagus gitu. Jadi ya, selain aku sih novel itu nggak cuma ya cerita kisah romansa biasa, tapi juga ada nilai yang bisa kita dapat dari cerita ini. Yang satu tadi udah kita singgung nih, bahwa ternyata kalau dalam kehidupan itu kita nggak usah selalu menggantungkan harapan ke sesuatu. Lebih baik kita percaya aja sama diri kita sendiri, sama Tuhan kita, sama Allah. Terus kita istilahnya nggak usah lah terlalu mengharapkan sesuatu ke orang lain kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah apa ya, bahwa ketika kita belajar dari tokoh Si Yun ini, kita ketika kita menentukan satu tujuan, nah mau nggak mau kita harus kuat tenaga untuk mencapai tujuan itu, tapi tentunya dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara-cara yang pintas.
Ada yang paling berkesan nggak di novel itu buat lo?
Kalau yang paling berkesan apa ya? Kalau banyak sih kalau dari novel ini, karena kan aku sebagai penikmat yang orang awam gitu kan ya, meskipun aku nggak terinterferensi sama apa sih kesusastraan gitu, tentang kalau misal novel itu harus gini harus gini, tapi aku nggak memikirin tentang itu. Aku intinya sebagai pembaca yang membaca aja, menikmati sebuah karya. Kalau ada yang baik bisa diambil, kalau enggak ya udah. Terus ada satu lagi yang aku suka dari buku ini. Kalau misal kita baca ya, tiap sebelum kita masuk ke subbab buku, itu ada gambar ilustrasi. Ilustrasi, benar kan? Kalau kita baca bukunya itu ada gambar ilustrasi yang dia tentang stylist kan ya. Ada dalam diriku tuh juga aku tertarik dengan dunia fashion kayak gitu. Jadi aku tuh suka aja gitu loh melihat penggambaran tokoh-tokohnya itu dengan busana yang bagus gitu, yang benar-benar stylenya itu menurutku tuh bagus banget. Jadi itu stylenya tuh benar-benar mencerminkan gimana sih fashion Korea itu yang sebenarnya. Nah itu yang membuatku tuh suka sama novel ini, betah aja gitu untuk membuka lembaran-lembaran baru untuk sampai ke ilustrasi-ilustrasi yang ada di setiap subbab itu.
Nah, ke Korea lagi nih. Apa menurut Mbak Yuli ini, walaupun misalnya dia sampai menggunakan karakter dari drama Cina yang populer, tapi dia tetap menggunakan setting Korea dengan bagaimana cerita Korea yang sering kita dapetin di drama-drama. Apa karena Korean Wave itu ya?
Hallyu.
Iya, Hallyu.
Oh, benar.
Korean Wave.
Benar, Hallyu. Jadi memang kalau saya perhatikan, sebenarnya Yuli itu kan membuat cerita atau membuat novel di website-nya dia itu kan bukannya jauh sebelum dari tahun 2011, itu sebelum itu tuh dia sudah buat, cuma memang tokoh-tokohnya masih tokoh-tokoh lokal gitu kan, tokoh-tokoh Indonesia. Nah, setelah merebaknya Hallyu ke Indonesia itu, dan bermunculan lah banyak cerita-cerita dari dia yang terinspirasi dari tokoh-tokoh Korea itu. Mungkin karena kan dia pengen menangkap pembacanya itu yang usia-usia remaja yang memang lagi tergila-gila banget sama idola mereka. Jadi lebih senang aja kan bawaannya. Kan kalau kita senang sama sesuatu kayaknya kita mau mencari tahu segala sesuatunya, iya benar nggak Tom? Kayak gitu kan Tom ya?
Seneng sama sesuatu, nyari tahu tentang sesuatu itu, terus kayak dapetin apa ya, dapetin orang-orang yang juga sama nih ngomongnya.
Nasib seperjuangan gitu ya. Jadi kayak ada ikatan batin tersendiri, ya kan?
Iya.
Yang di novel itu juga related juga sih yang dibahas tentang Korean stylist. Kalau Korean stylist kan emang deket banget sama dunia idol tuh. Jadi maksudnya cara pengambilan
tokoh
dari dia tokoh yang Korean stylist yang begitu dekat dengan dunia idol juga dalam ketika kita membawa namanya Korea, apalagi Korean stylist itu udah kayak wah Korean stylist disebut dengan idol yang mana kita pengen yang menggebu-gebu sekali kalau misalnya kita sudah berhubungan dunia fangirling gitu loh. Cara-cara pengambilan itu tuh kayaknya memang jadi poin plusnya si Yuli nih ya.
Benar banget. Jadi kan dia ngambil kayak yang tadi Mbak Ikon bilang ya, dia ngambil sebuah tema tentang fashion stylist gitu. Nah, kan kalau untuk pembaca-pembaca yang khususnya di Indonesia ini, kadang kan kita melihat idola kita yang di negara yang jauh di sana itu kan kayaknya kok jauh banget gitu. Kira-kira yang bisa bikin deket apa ya? Biasanya kan kalau yang deket-deket sama idola itu kan biasanya kalau nggak yang bekerja sama-sama di musik, ya yang ngurusin stylist itu kan. Jadi kayak mereka tuh penasaran gimana sih kehidupan seorang stylist yang bisa deket sama idola-idolanya mereka itu. Jadi ini salah satu yang bisa menarik pembaca juga. Terus ini termasuk salah satu novel bestseller sih untuk K-fiction.
Wah.
Kalau yang aku tahu.
Jadi kayak semacam melalui sudut pandang ini tuh bisa mencari tahu nih kehidupan idol-idolnya ya.
Mm-hmm. Jadi kalau misalnya kita memang sempet kalau kita ngikutin K-pop nih, kalau misalnya kita ya paling kita iniin aja deh K-pop dan aktor ya, orang-orang dari yang fangirl itu pasti kayak semacam enak banget ya jadi stylistnya bisa pegang-pegang idol tuh itu selalu jadi sasaran gitu loh. Dan Yuli melihat potensi dari tokoh Korean stylist, dia pasti kayak semacam bisa mendekat dengan idolnya yang mana yang selalu dipengenin sebenarnya profesi itu untuk seorang fangirl itu. Secara nggak langsung ketika kita membaca novel ini, kita kayak mendalami peran Korean stylistnya gitu loh, dengan CEO. Jadi kayak malah kayak semacam kita kayak yang jadi si Korean stylistnya, jadi si Yoonhee-nya gitu.
Nah itu salah satu apa ya, kayak keuntungan membaca novel kan kadang kita bebas aja ya, kalau kita merasa dalam diri kita tuh kan kok ngerasa saya seperti tokoh utama ceweknya ya. Nah kalau udah ngerasa kayak gitu kan, apapun kejadian yang terjadi di novel itu pasti kita ngerasanya seakan-akan itu juga terjadi sama diri kita. Jadi misal novel itu apa sih tokohnya bekerja sebagai stylist dari Korean actor atau idola-idola. Jadi kita kayak ngerasa mengalami pengalaman yang sama dengan si tokoh wanitanya.
Wah, mengalami pengalaman yang sama seperti tokoh wanitanya.
Ya, itu bagus kan kata-kataku.
Iya, dan kata-kata itu
rusak deh.
Dan kata-kata itu kayaknya jadi penutup untuk pembahasan kali ini ya, Mbak.
Oke, udah sampai di kita di penghujung acara di mana?
Penghujung acara. Anyway, thank you Mbak.
Sama-sama. Terima kasih sudah mengajak untuk bincang-bincang.
Iya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Oke, itu tadi pembicaraan ngalur ngidul yang udah sampai kemana-mana mengenai Korean Wave, Hallyu, juga tentang Korean stylist yang mana kita bisa belajar banyak banget ternyata dari novel sastra populer juga lagi gandrung-gandrungnya banget sama novel-novel kayak gini. Ya mungkin bisa jadi satu-satu rekomendasi ringan sekali.
Ya, ringan tapi tetap punya bobotnya dong pastinya.
Iya dong, ringan pembacaannya dong, membuat kita kayak semacam baca, pengen baca lagi, pengen baca lagi, gitu maksudnya.
Oke, thank you Den untuk narasumber kita tadi, dan thank you juga untuk warga Jakarta yang masih mendengarkan kita sampai di episode kali ini. Ya, dan
panjang umur literasi.
Panjang umur literasi. Bye, Mbak Icong. Bye, warga Jakarta.
Bye.